Virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu og er búin að fara svona yfir hann hátt aðeins yfir málið en það er vonandi að skýrast svona fyrir þeim sem á hlusta. En mér langar samt aðeins að halda áfram þetta með rannsóknina og hlutverk Alþingis og í að meta hvort við getum tekið samþykkt tillögu hæstvirts ráðherra eða ekki. Þetta er náttúrulega svolítið að vanta, ég sammála háttvirtum þingmanni TTIP-inni einu sinni, að vanta svolítið hvaða rannsókn það sem vantar nákvæmlega og hvaða gögn eru það sem vantar. Nú liggur það fyrir að öll svo rannsókn sem að dómnefndin háði eru gögn í málinu. Þau eru gögn í þessu stjórnsýslumáli, öll þau gögn sem þau viðu að sér og ráðherra kalla eftir. Og það sem er munurinn í þessu máli og hæstaréttardómi 412/2010 er sá að ráðherra byggir á rannsókn dómnefndarar en í dómnum þá gagnrýnir ráðherrann þar fyrir að full rannsókn hafi ekki farið fram. En hæstaréttur dómsmálaráðherra núna staðfestir að rannsókn hafi farið fram og hún byggir á þeim gögnum. Þess vegna spyr ég, hvaða gögn eru það sem vantar? Hvaða gögn eru það sem einhver hafði ekki aðgang að til þess að fullkomna þessa rannsókn? Og svo er það hitt að á þessu rannsóknum leggur ráðherra mat á það frá hérna því sem að hæstaréttur ráðherra þykir mikilvægt fyrir nýjan dóm, nýjan landsrétt í heildina og þess vegna spyr ég hvað er það hérna sem er að mati ráðherra, það er ráðherran sem er að leggja hérna mat, rökstuðu það akkur að hún sé ekki samanlega mati dómnefndarinnar en ekki að gagnrýna rannsóknina. Þetta sé eitthvað hlutur.
Það svarar andsvara háttvirtur 9. þingmaður